ทางการลาวจีนไทยจะจัดให้มีกองประชุม3ฝ่ายเพื่อเจรจาตกลงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างกันให้ได้ไวที่สุดด้วยการกำหนดให้คณะรับผิดชอบ3ฝ่ายพบปะกันทุกๆเดือนซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของไทยแถลงว่าคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยกับจีนได้ตกลงร่วมกันว่าจะจัดให้มีกองประชุม3ฝ่ายระหว่างลาวจีนไทยเพื่อเจรจาตกลงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่าง3ประเทศให้ได้ไวที่สุดหรือภายในปี2021นี้โดยกองประชุมดังกล่าวจะมีการแต่งตั้งคณะปฏิบัติงานร่วม3ฝ่ายเพื่อรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติและประสานงานกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับประกันว่าการดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนการและเป้าหมายที่วางไว้ในทุกด้านโดยการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในไทยเพื่อเชื่อมต่อลาวและจีนจะสำเร็จและเริ่มการเดินรถไฟได้ในปี2027ที่เชื่อมต่อจากเมืองคุนหมิงแขวงยุนนานของจีนกับนครหลวงเวียงจันทน์และบางกอกโดยการก่อสร้างทางรถไฟในไทยได้แบ่งเป็น2ระยะก็คือระยะที่1ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมต่อจากบางกอกหานครราชสีมาหรือโคราชส่วนระยะที่2ก็จะเป็นการเชื่อมต่อจากโคราชหาหนองคายและก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำของเพื่อเชื่อมต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ดังที่ท่านอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของไทยยืนยันว่า
ระยะที่2ก็จะเป็นช่วงจากนครราชสีมาถึงหนองคายก็ระยะทางทั้งหมด355ก
มในระยะที่2ก็จะเป็นช่วงจากนครราชสีมาถึงหนองคายก็มีระยะทางทั้งหมด355กมแล้วก็เป็นที่ตกลงกับฝ่ายจีนว่าทางกระทรวงเองกับทางการรถไฟเองก็จะเป็นผู้ออกแบบความไวสูงสุดก็250กมต่อชั่วโมงส่วนที่3นั่นก็จะเป็นช่วงขวาข้ามแม่น้ำคองจากสถานีหนองคายอันดับที่2ก็จะเป็นขวารถไฟเซิงขวาตัวนี้ก็จะส่งรถไฟข้ามไปสถานีเวียงจันทน์
ทั้งนี้การก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงที่เชื่อมต่อจากบางกอกโคราชหนองคายดังกล่าวมีระยะทางรวม608กมโดยรัฐบาลไทยลงทุนทั้ง 100% ที่คิดเป็นมูลค่ารวมหลายกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยการว่าจ้างกลุ่มบริษัทรถไฟแห่งประเทศจีนให้เป็นที่ปรึกษาทางโครงการส่วนทางรถไฟลาวจีนในลาวที่เชื่อมต่อจากบ่อเต็นมานครหลวงเวียงจันทน์จะต้องขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์75แห่งกับขัว163แห่งในตลอดเส้นทางที่มีระยะทางยาวกว่า422กิโลเมตรจึงเฮ็ดให้ต้องนำใส่เงินทุนเกือบถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นการร่วมทุนระหว่างทางการลาวจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% โดยการดำเนินงานนับแต่ท้ายปี2016เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้คืบหน้าไปแล้วหลายกว่า 90% ของแผนการจึงเฮ็ดให้สภาบริหารของบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดมั่นใจว่าจะสามารถเปิดการเดินรถไฟขบวนปฐมฤกษ์ได้ในวันศาสตร์ลาวที่2ธันวาปี2021นี้แต่ยังไงก็ตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนก็ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวจำนวน 4,411 ครอบครัวใน13เมืองในแขวงหลวงน้ำทาอุดมไส่หลวงพะบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินถูกกระทบถึง 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง3,346 หลังต้นไม้ต่างๆและไม้กินมากรวมกันหลายกว่า1ล้านต้นโดยการซ่อมแซมขาดที่ดินในแขวงหลวงน้ำทาอุดมไส่และหลวงพะบางมีอัตราเฉลี่ย 11,000 หา 80,000 กีบต่อตาเมตรส่วนแขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์นั้นได้ค่าสดเสยที่ดินระหว่าง 15,000 หา 137,000 กีบต่อตาเมตรตามลำดับทั้งด้านกลุ่มแหลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดิน Land Information Working Group ได้เสนอบทรายงานว่าที่ดินอยู่ในเขตเมืองนาไซทองมีการซื้อขายตัวจริงที่ราคาเฉลี่ย 1,300,000 กีบต่อตาเมตรหากแต่ก็ปรากฏว่าประชาชนลาวกลับได้รับการสดเสยเพียงแต่ 137,000 กีบต่อตาเมตรซึ่งคือเป็น 10% เท่านั้นของราคาซื้อขายที่ดินตัวจริงอยู่ในเขตดังกล่าว นอกจากนี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็รายงานว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้มีการจ้างงานหลายกว่า 50,000 คนหากแต่ก็ปรากฏว่ามีแรงงานลาว 5,000 กว่าคนหรือคิดเป็นเพียงแต่ 10% เท่านั้นที่ได้ถูกว่าจ้างให้ทำงานในโครงการส่วนนอกนั้นต่างก็ล้วนแต่เป็นแรงงานจีนที่เชี่ยวชาญด้านรถไฟเป็นอย่างดีทั้งก็ยังจะสืบต่อการปฏิบัติงานอยู่ในวิสาหกิจห่วมทึนทางรถไฟลาวจีนในลาวอีกหลายกว่า 6,000 คนส่วนแรงงานลาวที่ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิครถไฟและภาษาจีนนั้นก็จะได้รับการว่าจ้างในจำนวน600กว่าคนเท่านั้นรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA